Салам, әзіз радио дүңлежі достылар. Программамыза хош келдіңіз. Әзізлер, сізі мәлім болушы ялы, программамыз әсасан, ибадат етмеге ұғырықтырлан. Ве ибадат етмектен башқа, біз сіз білен білі мұқаддес кітаптан аятлары хем көріп чықыяз. Бүгін біз Ресуллерден Павлусын Эфеслікілерге йоллан хатының бірінде тоқтап кечеяз. Шоңа көререп, Иса болан иманыңызы ве Худайың әхлі халқына болан сөйгіңізі іштәлім бәрі, сізің үчін Худайя дийнықсыз шүкір едіп, доға тілеклерімді сізі ділімнен дүшіремок. Мен Худай, Реббіміз Иса Месихың бейік атасына сізің үчін тілек едерін. Қой ол сізі, оны хас оңа танап білмегіңіз үчін сізі мұқаддес рухың ақылдарлығыны хем илхамыны берсін. Худайың өз чағаларына берен умыдына, халқына кечілен шохраты мирасының байлығына ве біз иман еденлері көркезен денсіз тайсыз құдыратына көз етірмегіңіз үчін қой ол юрегіңіздің ғатыны нұрландырсын дейіп ділегі дейерін. Бұ құдырат Худайың месихи дірелтіп, көкті өз сағында отырдан күйжені мензештір. Худай месихи әхлі хүкімдарлықтан, ықтиярлықтан, күйч құдыраттан ве ағалықтан шейлі хем, діңе бұ дөвірді дәл ейсем, келжік дөвірді де тұтылжақ хер бір аттан хас йоқары қойды. Худай хем мәзады оның аяқларының астына табун едіп, иманлылар иғынағының бақпейді үчін оны әхлі зады баш етті. Иманлылар иғынағы Месихың беденідір. Ол әхлі зады өзінде жемлеян Месих білен долдырыландыр. Овал сіз язықларыңыз ве гүнәләріңіз себәпли өлідіңіз. Еділ, дүниядәкі бейлікі адамлар ялы сізді гүнәлі яшайша еріп, Худайы табын болмақлықлара хенізді тәсіріні етірен көктекі рухи күчлерің хүкімдарына құллық едердіңіз. Біздің хеммеміз шолар ялы яшамағы адат едіптік. Біз инсан табиғатының хөвеслеріне, ісліклеріне ве пікірлеріне ердік. Шейлелікті бізді бейлекілер ялы инсан табиғатымыз зирарлы. Худайың ғазабына дучар болан адамлардық. Эмма, гүнәләріміз себәпли, өлі хем болсақ, мерхеметі бай Худай, өзінің чүңгір сөйгісіні көркізіп, бізі Месих білен білелікті дейрелді. Сіз Худайың мерхеметі арқалы халас болдыңыз. Хоуа, Худай бізі Месих білен біле дейрелді, ве ол арқалы бізі көктекі әлемде отыртты. Ол мұны Иса Месих арқалы бізі еден мерхеметінің ве мәхірлідігінің ұммансыз байлығыны келчек дөвірде көркезмек үчін етті. Чүнкі сіз иман арқалы Худайың мерхеметі білен халас еділдіңіз. Әзізлер, келін біз хем елдерімізі ачып, первердігерімізі ибадат едіяз. Асмандақы атажан, сенден еден гүнелеріміз үчін бағышламағыңы сорайын. Мен өрен гүнәккәр инсан, нәче соғап іш етсемді, нәче құрбанлықлар етсемді, нәче садақа етсемді бұларың хеч біріні мен саңа яқылаштырмайар. Діңе сенің гүнәккәр инсанлары еден құрбанлығың арқалы, діңе мұқаддес ғанını дөкен хизраты Иса Месих бізі саңа яқылаштырып білер. Худайым, біз діңе сенің мерхеметің арқалы яшаяз. Діңе сенің сөйгің арқалы дейрідіріз. Гүнәсіз хезіраты Иса Месихың қарақчылар қатарында салып, оны хачы чөйледік. Діңе Иса Месих дөкен ғаны арқалы біз саңа ибадат етмеге чүлімдіріз. Худайым, сен бейік Худай, сенден башқа Худай йоқтыр. Бар өвгілер саңадыр, әзіз атачан. Омин. Әзізлер, бүгін сіз мерхемет үчін ибадат еттік. Егер шол яда башқа мавзуқларда геплешмәге ислесеңіз, біздің электрон сайтымызды кирің. Хош, сағаман болың.